Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao isika dia mamaky ny Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, fampitandremana fa ho tsaraina i Jerusalema, Ezekiela toko fahefatra hatramin'ny toko fahefatra amin'ny roapolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao isika dia tonga tamin'ny toko fahafolo. Ezekiela toko fahiraikambiny folo. Fanoharana momba ny vilany sy ny hena, ho tsaraina ireo mpanapaka. Ary nisy fanahana nanga ahy koa, dia nitondra ahy ho eo amin'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah, dia ilay manatrika ny atsinanana. Ary indreo nisy olona 25 lahy teo anolohan'ny vavahady, dia hitako teo amin'ireo Jazania zanaky Azora sy Pelatia zanaky Benaia lehibe ny vahoaka. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireo no lehilahy izay mamorotsain-dratsy sady manolotsain-dratsy eo amin'n'ity tanàna ity, dia izay manao hoe mbola lavitra ny hanaovana trano. Ity tanàna ity no vilany, ary isika no hena, ka dia maminani hamely azy, eny maminani ry zanak'olona. Ary tonga tao amiko ny fanahin'i Jehovah, ka hoy izy tamiko, lazao hoe izao no lazain'i Jehovah, izany no fiteninareo ry taranak' Israely, ary fantatro izay rehetra ao an-tsainareo. Ianareo efa nahamary ny voavoninareo teto amin'n'ity tanàna ity, ary ny lalambeny efa nofenoinareo faty. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny voavoninareo izay nataonareo tao aminy no hena, ary ity tanàna ity no vilany, nefa havoaka avy eo aminy ianareo. Natahotra ny sabatra ianareo, nefa hataoko mahatratra anareo ihany ny sabatra, hoy Jehovah Tompo. Ary havoakako avy ato aminy ianareo, ka hatolotro hoeny an-tanany hafa firenena, ary hanao fitsarana aminareo aho. Ho lavi ny sabatra ianareo, any amin'ny sisitanin'ny Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ity tanàna ity tsy ho vilaninareo, ary ianareo tsy ho hoena ato anatiny, fa any amin'ny sisitanin'ny Israely no hitsarako anareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, satria tsy nandeha araka ny lalànako ianareo na nanaraka ny fitsipiko, fa araka ny fitsipiky ny jentilisa izay manodidina anareo ihany no nataonareo. Ary raha mbola naminany aho, dia maty Pelatia zanaky Benaia, dia niankohoka aho ka nitaraina tamin'ny feo mahery nanao hoe, indrisy Jehovah Tompo, ho levoninao va ny hany sisa amin'ny Israely? Ho any sisa amin'ny Israely, ampanantenaina azy ireo ny fanarenana ny tany. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny rahalahinao, eny, ny rahalahinao no andraikitrao, dia ny taranak' Israely rehetra izay nitenena ny mponina ny Jerusalema hoe, manalavirany Jehovah, izahay no nomena ity tany ity ho lova. Ko lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, na dia nampandehaniko lavitra any amin'ny jentilisa aza izy, ka naheliko tany amin'ny tany maro, dia ho fitoerana masina ho azo vetivety aho any amin'ny tany izay alehany. Koa lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, ho viriko avy any amin'ny firenena ianareo, ary hangoniko avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo, ka homeko ny tanin'ny Israely ianareo. ary ho tonga ao izy ka hanaisitra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia homeko fo iray izy ary hasiko fanahy vaovao ao anatinareo, ary hesorotra amin'ny nofony ny fovato ka homeko fo nofo izy mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany ny fitsipiko ka hanarahany izany, ary izy dia ho oloko ary izaho ho andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manina ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany dia hatsingeriko ho eo andohany ihany ny nataony ho i Jehovah Tompo. Fahitana ny voninahitr'Andriamanitra mizotra ny tendrombohitra oliva. Dia nasandry sy ny kerobima ny elany sy ny kodia teo anilany, ary ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely no teo amboniny, ary ny voninahitr'i Jehovah niakatra niala tao amin'ny tanàna ka nijanona teo tampin'ny tendrombohitra tsinanan'ny tanàna. Dia nisy fanahy nanangahy tamin'ny fahitana, dia tamin'ny fanahin'Andriamanitra ka nitondray ho an'ny Kaldea ho any amin'ny Babo. Dia niakatra niala tamiko ny fahitana izay efa hitako, ary nolazaiko tamin'ny Babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehovah ahy. Ezekiela toko faharoambin'ny folo. Ezekiela miomana hifindramonina famantarana milaza ny hantsiran'ny mpanjaka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ianao monina eto amin'ny taranaka maditra izay manamaso hahitana nefa tsy mahita, ary manatsofina handrenesana nefa tsy mandre fa taranaka maditra izy. Koa ianao ry zanak'olona, mifeheza entana handeha hifindra ho any amin'ny fahababona ka miainga antoandro eo imasiny, ary miala eo imasiny eo amin'izay hitoeranao ho any amin'ny fitoerana hafa, angamba ho fantany fa taranaka maditra izy. Dia havoakanao atoandro eo imasiny ny entanao toy ny entan'ny olona handeha ho any amin'ny fahababona, fa ny tenanao kosa dia hivoaka hariva eo imasiny toy ny fivoakany handeha ho any amin'ny fahababona. Boroa eo imasiny ny manda ka ao no amoay ny entanao. Ataovy antsoroka eo imasiny no fitondranao azy ka ento mivoaka rehefa maizina dia maizina ny andro. Sarony ny tavanao mba tsy hahitanao ny tany, fa efa nataoko ho famantarana mahagaga ho an'ny taranak' Israely ianao. Dia nanao araka izay efa nandidinay aho ka nentiko nivoaka atoandro ny entako toy ny entan'ny olona handeha ho any amin'ny fahababona, ary no ny ariva dia noboroahiko tamin'ny tanako ny manda, ka noho ny efa maizina dia maizina ny andro dia nentiko nivoaka izany ka teny antsoroka no nitondrako azy teo imasiny. Ary noho ny maraina dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, moa ny taranak' Israely izay taranaka maditra tsy manontany aminao hoe va inona izao ataonao izao? Ambarao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, ity faminaniana ny loza ity dia ho amin'ny mpanjakan'i Jerusalema sy ny taranak' Israely rehetra izay ao aminy. Lazao hoe, izaho dia famantarana mahagaga ho anareo, koa tahaka izay ataoko no hatao amin'ireo, hifindra sy ho lasanko babo izy. Ary ny mpanjaka izay ao aminy dia hitondra ny entany eny an-tsoriny noho ny efa maizina dia maizina ny andro ka hivoaka. Ho boroahin'ny olona ny manda hamoahana azy, hanarina ny tavany izy mba tsy ho hitany masiny ny tany, ary ny fandrika haratiko dia ho velarito aminy ka ho voan'ny fandrika izy. Dia ho entiko any Babilônia any amin'ny tanyny Kaldeana izy, ary tsy hahita izany nefa ho faty any ihany. Ary izay rehetra manodidina azy dia ny mpanampy azy sy ny miarabilany rehetra haheliko ho amin'ny rivotra rehetra sady hanatsoaka sabatra ho enti manenjika azy aho. Ary dia ho fantany fa izaho no Jehovah raha hahako any amin'ny jentilisa sy ampielezoko any amin'ny tany samihafa izy. Nefa hamelako olombitsy ihany izy ho sisa tsy ho ringany sabatra sy ny misary sy ny areti mandringana mba hisy hitantarany fahavetavetany rehetra any amin'ny jentilisa izay alehany, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Efa ntomotra ny hambabona ny vahoaka manontolo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, hano amikorooro ny haninao, ary sotroy amikovitra sy aminay ahy ny ranonao. Ary lazao amin'ny vahoaka hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompony amin'ny mponina ao Jerusalema ao amin'ny tanin'ny Israely, aminay ahy no hihinanany ny haniny, ary amipahatalanjonana no hisotronny ranony mba ho foana mihitsy ny tany ka tsy hisy na inona na inona ao noho ny fandozany izay rehetra monina ao aminy. Dia ho rava ny tanàna onenana ary ho lao ny tany, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenenana ataonareo ao amin'ny tanin'i Israely izao hoe miahela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra? Koa lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah Tompo, hatsahatro izany fitenenana izany ka tsy hatao fiteny ao amin'ny Israely intsony. Fa lazao aminy kosa hoe akaiky ny andro sy ny teniny fahitana rehetra, fa tsy hisy fahitana foana intsony na faminaniana mandrobo ao amin'ny taranak'i Israely. Fa izaho no Jehovah, hiteny aho, ary ny teny lazaiko dia ho to tokoa. Tsy hajanona ela intsony izany, fa ho amin'ny andronareo, ry taranaka maditra, no hilazako ny teny sy hanatanterahako azy, hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, indro ny taranak' Israely manao hoe, mbola ho ela izany fahitana hitany izany, fa ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinaniny. Koa lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy hisy hajanona ela intsony ny teniko, fa ny teny izay lazaiko dia ho tanterahiko, hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fatelo ambin'ny folo. Meloina ireo mpaminany mandainga. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminania ny hamelezana ny mpaminanin'i Israely izay maminany, ka lazao amin'izay maminany araka ny fony hoe, miaino ny tenin'i Jehovah ianareo, izao ny lazain'i Jehovah tompo, loza ny mpaminany adala izay manaraka ny fanahiny sy ny zavatra tsy hitany. Tahaka ny amboa haolo any an-tanàna haolo ny mpaminaninao ry Israely. Tsy niakatra ho eo amin'ny banga ianareo, sady tsy nanao manda hiarovana ny taranak' Israely mba hifaharany amin'ny ady amin'ny andron'i Jehovah. Mahita zava-poana sy faminaniana langa ireo izay manao hoe, hoy Jehovah, nefa tsy nirahan'i Jehovah izy tsinona, hahazony manantena ny hahatovan'ny teny. Moa tsy fahitana tsy izy no hitanareo, ary faminaniana langa no lazainareo, raha hoy ianareo, Jehovah no nilaza izany, kanefa tsy nilaza izany aho tsinona. Koa izao no lazain'i Jehovah tompo, noho ny nilazanareo anoany foana sy ny nahitanareo langa, dia indro hamely ianareo aho hoy Jehovah tompo. Ary ny tanako no hamely ny mpaminany izay mahita anoany foana sy maminany langa. Tsy ho isan'ny mpanolotsaina ny oloko, na ho voasoratra amin'ny bokyn'ny taranak' Israely izy, sady tsy hiditra ao amin'ny tanin'i Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah tompo. Noho ny nampividin'ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, kanto tsy nisy fiadanana tsinona. Ary raha manao ampiatany ny oloko, dia indreo izy no mandalitra azy amin'ny feta tsy madity, koa lazao amin'izay mandalitra azy amin'ny feta tsy madity fa hirodana izy. Hisy ranonorana mifafy, eny mila tsaha ianareo ry havandra vaventy, ary mifofofofoa ianareo ry tafio-drivotra. Indro raha mirodana any ampiatany, tsy ho lazaina aminareo hoe va aiza ny lalitra izay nandaloranareo azy. Koa izao no lazain'i Jehovah tompo, hampifofofofo ny tafio-drivotra amin'ny fahatezerako aho, ary hisy ranonorana mifafy amin'ny fahatezerako sy havandra vaventy amin'ny fahavinirako hahafongana azy. Dia harodako ny ampiatany izay nolalorinareo tamin'ny feta tsy madity, ka ho fongotra hatramin'ny tany izy, ary hiseho ny fanambaniny. Eny, hirodana izy, ka haringana ao anatiny ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Dia ho tanterahiko amin'ny ampiatany sy izay mandalitra azy amin'ny feta tsy madity ny fahatezerako, ary ho lazaiko aminareo hoe, tsy misy intsony ny manda sy izay mpandalitra azy, dia ny mpaminanin'i Israely izay maminaniny amin'ny Jerusalema sy izay mahita fahitana fiadanana ho azy, kanto tsy misy fiadanana tsinona hoy Jehovah tompo. Ho ianao ry zanak'olona, handriny mafy ny zanakavavy ny firenenao izay manao faminaniana araka ny fony ary maminania ny hamelezana azy ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah tompo, loza ny vehivavy rehetra izay manjaitra fony ho amin'ny famavahan'ny tanana rehetra ary manao fisaronana antonona amin'ny loha samihafa rehetra mba hihaza fanahy. Ny fanahin'ny oloko dia hazainareo, nefa ny fanahinareo kosa velominareo. Ary manamavo ahy ao amin'ny oloko ianareo, noho ny vary ordea eran'ny tanana ila sy ny sombimofo, mba hahafaty ny fanahy izay tsy tokony ho faty, ary hahavelona ny fanahy izay tsy tokony ho velomina, amin'ny andanganareo amin'ny oloko izay ny hain'ny ilanganareo. Koa izao no lazain'i Jehovah tompo, indro ho simbako ny fononareo, izay entinareo hiaza fanahy ihany, mba hahafahany ireny hanidina, eny ho triariko hiala amin'ny sandrinareo izy, ka halefako hanidina ny fanahy izay no hazainareo. Ho triariko koa ny fisaronanareo, ka hovonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko, dia tsy ho azo ny tananareo ho haza intsony izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Satria langa no entinareo mampalahelo ny fonin'ny marina, izay tsy nampalaheloviko, sady entinareo manatanjaka ny tanany ratsy fanahy, tsy hialany amin'ny lalan'ny ratsiny mba hamelomana azy, dia tsy hahita anoany foana na hanao faminaniana intsony ianareo, fa ho vonjeko ho afaka amin'ny tananareo ny oloko, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ezekiela toko faefatra ambin'ny folo. Meloina ireo loholon' Israely roboka ao amin'ny fanompotsampy. Dia nisy loholon' Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako. ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ireto olona ireto efa nampiorina ny sampiny ao am-pony ary ny fahatafitoinana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa hety hanontanin'ny reto va aho? Koa mitenena hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak' Israely izay mampiorina ny sampiny ao am-pony ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany ary manatina ny mpaminany, izaho Jehovah no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampiny mba hisamborako ny taranak' Israely amin'ny fony, satria efa nihemitra niala tamiko izy rehetra no ny sampiny. Koa ataovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, mibeba dia miambohoa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny, miambohoa ireny. Fa na iza na iza amin'ny taranak' Israely, na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely, no misaraka amiko ka mampiorina ny sampiny ao am-pony ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany sady manatina ny mpaminany hanontany amiko, dia izaho Jehovah ihany no hamaly azy araka ny toetrako. Ary hanandrina izany olona izany ny tavako, ka hataoko mahita loza izy, mba ho famantarana sy ho oabolana, ary ho fongorako tsy ho eo amin'ny oloko izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary raha misy fotoana ny mpaminany ka milaza zavatra, dia izaho Jehovah no nitaona izany mpaminany izany. Ary hainjitro aminy ny tanako, ka ho fongorako tsy ho eo amin'ny Israely oloko izy. Ary hitondra ny eloky ny tenany izy. Ny eliky ny mpaminany dia hitovy amin'ny eliky izay manontany aminy koa, mba tsy hialany taranak' Israely amiko intsony, ary tsy hanjotony ny tenany intsony amin'ny fahadisoany rehetra, fa ho oloko izy, ary izaho ho andriamaniny hoy Jehovah Tompo. Tsy ho voatsimbina mihitsy i Jerusalema. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso, ary ahinjotro aminy ny tanako ka tapahiko ny mofo toanainy, sady andefasako misary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao aza ireto telolahy ireto, dia Noa sy Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany hoy Jehovah Tompo. Raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho ka mandringana ny zanabahoaka ireny, ary lao ny tany ka tsy azon'ny olona aleha noho ny biby, na dia ao aza ireo telolahy ireo, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, fa ny tenany ihany no ho voavonjy, fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mitondra sabatra mamely zany tany zany aho ka manao hoe, aoka ho tetezin'ny sabatra ny tany ka ho fongorako izy, na ny olona na ny biby, na dia ao aza ireo telolahy ireo, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjy. Ary raha mandefa areti mandringana mamely zany tany zany aho, sady ahidiko aminy ny fahatezerako, dia amin'ny fandatsahany ra mba haharingana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo, koa mainka raha alefako hamely an'i Jerusalema izao fitsarako efatra mandoza izao, dia ny sabatra sy ny mosary sy ny biby masika ary ny aretimandringana mba hahafongotra azy na olona na biby. Kanefa indro hisisa afaka ihany izy hoentina mivoaka, dia ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy. Indro hivoaka ho any aminareo ireo, ka ho hitanareo ny alehany sy ny ataony, dia hionona ianareo noho ny amin'ny loza rehetra izay nataoko mihatra amin'ny Jerusalema, dia izay rehetra nataoko mihatra aminy. Eny, hampionona anareo ireo rehefa hitanareo ny alehany sy ny ataony, ka dia ho fantatrareo fa tsy nataotaoko foana izay rehetra nataoko taminy hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fahadimy ambin'ny folo. Fanoarana momba ny sakelomboloboka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, inona no ihoaran'ny taomboloboka noho ny hazo rehetra, dia ny sakelomboloboka izay isan'ny hazo any an'ala? Moa mba fangalan-kazo hatao zavatra kory va izy, na mba fangalana fiantonan-javatra, indro hatsipy any anaty afo hataina izy, ny lanin'ny roa ho levin'ny afo ary ny tenatenany ho may. Ka moa azo atao zavatra akory va izy, indro fony izy tsy mbola nahafahana aza dia tsy azo natao zavatra ko maika fa rehefa levin'ny afo sy may izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, toy ny tao mboaloboka amin'ny hazo any an'ala izay natolotro hataina dia toy izany no hanolorako ny mponina any Jerosalema, ary hanandrina azy ny tavako, hiala avy amin'ny afo izy nefa ho levin'ny afo hafa indray. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah raha manandrina azy ny tavako. Ary hataoko lao ny tany noho ny nivadian'ny tamiko, hoy Jehovah Tompo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.